Drīz būs apritējušas jau divas nedēļas kopš plašajām protesta akcijām Baltkrievijā. Šis rīts sākās ar vairāku jaunizveidotās koordinācijas padomes līderu viesošanos Baltkrievijas izmeklēšanas komitejā, kur viņiem tika prasīts liecības krimināllietā par mēģinājumiem sagrābt varu valstī. Tieši šādi tiek traktēta koordinācijas padomes izveide. Taču ir vislielāko nepacietību tika gaidīta prezidenta amata kandidāte Svetlanas Tihanovskas pirmā preses konferences Lietuvā. Pirms tās viņa īpašā video paziņojumā vērsās pie visiem streikojošiem strādniekiem, aicinot viņus nepakļauties iebiedēšanai no varas iestāžu puses, kā arī aicinot pašreizajā režīma pretiniekus uz vēl lielāku saliedētību. Šo vēstījumu viņa pauda arī pašā preses konferencē, kurā uzrunāja arī citas valstis, kuras šobrīd atbalsta Baltkrieviju.
Šīs koordinācijas padomes izveide ir vērsta uz to, lai uzsāktu sarunas par mierīgu varas nodošanu jaunu brīvu un caurskatāmu vēlēšanu ceļā. Mēs aicinām visas rūpnīcas un fabrikas, kurās izsludināts streiks, izveidot savas streika komitejas, ar kurām varētu sarunāties mūsu koordinācijas padome. Ar šīs padomes palīdzību mēs sarunājamies ar streikotājiem. Es arī vēlos pateikties visām valstīm, kuras izteikušas savu atbalstu Baltkrievijā notiekošajam un kuras atbalsta Baltkrievu centienu aizstāvēt savas tiesības. Bet es aicinu visas valstis cienīt mūsu valsts suverenitāti.
Uvažāt suverenitāti naša strana.
Nenoliedzami ar šādu paziņojumu Svetlana Tihanovska ir censies uzsvērt, ka Baltkrievijā notiekošie procesi pirmkārt ir Baltkrievijas iekšējā lieta, cenšoties kliedēt apgalvojumus par ārējo spēku iejaukšanos šajos procesos. Svetlana Tihanovska arī paziņojas, ka noteikti atgriezīsies Baltkrievijā, taču tikai tad, kad jūtīsies tur droši. Bet par iespējamo viņas kandidēšanu ierosinātajās jaunajās vēlēšanās runāt vēl esot daudz pāragri. Tikmēr Svetlanas Tihanovskas paziņojumu šodien komentējas arī Aleksandrs Lukašenko, kurš paziņojas, ka viņa ir devusies uz ārzemēm ar viņa palīdzību. Patiesībā Tihanovska esot apvārdojusi, piemēram, Lietuvas ārlietu ministriju un spēcdienestu, un tieši tāpēc arī viņa esot sākusi nākt klajā ar paziņojumiem. Pēc Lukašenko vārdiem jaunā koordinācijas padome esot skaists nosaukums, taču jau tagad esot vismaz piecas citas trimdas valdības, sākot ar Varšavu un beidzot ar Ameriku. Tāpat Lukašenko uzsvērs, ka tik ilgi, kamēr viņš būs prezidents, viņu varot nosodīt vai nenosodīt, bet viņš īstenošot ļoti stingru politiku, lai stabilizētu situāciju valsts iekšēnē. Arī Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs šodien uzrunājis savus kolēģus Eiropas Savienībā aicinot atteikties no idejas par sankciju piemērošanu Minskai. Pēc Makeja vārdiem, Baltkrievija pašlaik piedzīvo pārmaiņu posmu, un tam labāk iziet cauri ar Eiropas palīdzību, nevis ar mēģinājumiem piespiest vai pielietojot dažādas politiskas, finansiālas un citas ietekmes sfīras. Starp citu, tieši šodien arī kļuva zināms, ka piemēram, Latvija un Igaunija ieviesīs individuālās sankcijas pret Baltkrievijas amatpersonām, kuras ir atbildīgas par prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un pārmērīgu spēku lietošanu pret miermīlīgu protesta akciju dalībniekiem Baltkrievijas pilsētu ielās. Uģis Lībiec, Latvijas radio.